Piştî telemize ezan sih firbîn, orta alîkariye jinet cinebiyet nof xwe dikirin, yê mu'min.
Hene kodin cem telemiz atîrade xwe don, ku jinî hene cinebîn û alîkariye xwe rû rû nabin. Vê telemîz no cemaetek çêkir, bo mesîhiyo giştî kir, ku heft meriş xwe veqetînin, ê îmanê xwe tehvî mekin, ê dilê xwe pak gîve tiştî doğru bikin. Heft meriş xwe veqetandin, yek novî gîndî Stîvanos bî, ê dîdî Filipos bî, û pênc mere din. Hawan dilî xwe pak bîn, îmanê xwe tehvî mekin bî.
Telemîz, ji vê heftek nû ra mê kirin, gihanû vê tiştî doğru bikin, û Stîvanos jî
dilî xwe pak bî, pir mucîzet dikirin, çend kohên Yahûdî hebî vê tiştî rozî nebîn, û Stîvanos ra deyn kir, lê pê nikanîn, lena hawa bi ruhê xwedî deyn dikir, îmanê xwe mekin bî. Paşê vê kohenê Yahûdî perenên du millet gê ser gindişa hedeleqî zûrê bikin, gu bibe Stîvanos şûrê naran bi heqî Mûsa û heqî Xwedê dibe. Vê şûra gişt kohenên Yahûdî mazin meclîske çêkirin, bon Stîvanos kirin. Kohenên Yahûdiya û Stîvanos pirs dikin, vê tiştî ser te dibin doğru ye? Stîvanos dibe, hey îmansiz nû.
Pir pê xember hat, ser Mesîh deyn kirin, gokê çû ware û Mesîh hat jî lê wa gêndî kuşt. Meqebîl nekir.
Millet vê tiştî dibîse xêlî dibe, paşê Stîvanos li ezmên dirinê û ez ê nigo xwedê dibîne kêle gêndî la wî gêndî Îsa Mesîh rûniştiye. Millet vê tiştî dibîse mekin xêlî dibe û gelin darxînin, darxînin. Paşê bikev ra bi ser digefin û Stîvanos dibe Îsa Mesîh tu ro heyme bibe. Û bikev ra bi ser digefin heto dimre.